iš Jozuės knygos. Jozuė surinko visas Izraelio gimines į Sichemą. Jis sušaukė Izraelio seniūnus, jo viršininkus, teisėjus ir prievaizdus. Jiems stojus Dievo akivaizdon, Jozuė tautai bylojo: jeigu jums nepatinka tarnauti viešpačiui, tai šiandien pasirinkite, kam jūs tarnausite. Dievams, kurios garbino jūsų tėvai anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje jūs gyvenate. O aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Tauta atsiliepė: to niekad nebus, kad pamestume viešpatį ir imtume tarnauti svetimiems dievaičiams. Viešpats mūsų dievas, mus ir mūsų tėvus išvedė iš Egipto, iš vergavimo vietos. Jis mūsų akise padarė didingų stebuklų ir saugojo mus visose keliuose, kuriais ėjome, tarp visų tautų, per kurias mums teko keliauti. Todėl mes tarnausime viešpačiui, nes jis mūsų dievas. Tai Dievo žodis.
Patyrinėkite ir pamatysit, koksai viešpats geras. Patyrinėkite ir pamatysit, koksai viešpats geras. Aš visuomet vieš patikėsiu, mano burna šlovins į nuolat, tuo mano siela didžiuojas, tebu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.
Amen. Viešpats vaduoja saviškių gyvybę, sveikas išlieka, kuris prie jo glaudžias. Patyrinėkite ir pamatysi, koksai Viešpats geras.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Jūs, moteris, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva, jis kūno gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kame te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienas kūnas. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir į bažnyčią. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau Viešpatie.
Anuo metu daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina. O kas būtų, jei pamatytume žmogaus sūnų, užengiantį ten, kuris buvo pirmiau, dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netikė. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikė, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvė. Nuo to meto nemažai jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščio. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Tai viešpatie žodis. Būkit pasveikinti, brangus broliai ir seserys Kristuje. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš jūsų esančius čia, Kaišiadorių katedroje prie palaimintojo Teofiliaus, bet taipogi ir visus, kurie dabar ištempę ausį sėdi prie radio imtuvų ir klausosi bei kartu meldžiasi šios transliacijos dėka. Labai yra įdomu tai, kad Dievo žodis mus labai įmantriai veda per liturginį eilinį laikotarpį. Ir pastarį mėnesį mes keliaudami šią tikėjimo kelionę ir kaupdami tikėjimo patirtį, draugaujam, bendraujam su šventuoju evangelistu Jonu, kuri įkvėpė šventoji dvasia ir kurio evangelinis pasakojimas mums visą šį mėnesį kalba apie ne kažką kitą, bet apie duoną. Apie dalyką, su kuriuo mes susidurėme paprastam, tam būtiniam žemiškam gyvenime, ko ne kiekvieną dieną. Ir pati pradžia būtent buvo nuo to, kad mes su visu uolumu klausėme, o gal ir skaitėme liturgijoje būtent tą Jėzaus duonos padauginimo stebuklą. Ir ten mes regėjome, kaip konkrečiai prasilenkė minios bei Jėzaus lūkesčiai. Minia, aišku, užkišo skrandį, patenkinta, laiminga, bet, žinot, yra tokia paprasta liaudiška sentencija, kuri labai daug ką pasako, kad apetitas kyla bevalgant. Tai, kaip sakant, žydai prisivalgė duonos, apetitas kilo bevalgant ir jie užsimanė karaliaus. Ir jie norėjo Jėzų padaryti karaliumi. Žinant to meto misijinės lūkesčius, normalu, kad jie tą karalių įsivaizdavo kaip kokį politinį stiprų valdovą, kuris būtų išvijęs romėnų okupantus būtent iš pažadėtusios žemės. Ir toje kelionėje mes iš tikrųjų pamatėme, kad Jėzus mato, kad tautos lūkesčiai, tos žydų lūkesčiai prasilenkia su jo paties misija, kurią būtent jisai savo veikimu būtent neša žmonių tarpę. Nesutapo nesutapo lūkesčiai ir Dievas pasitraukė. Normalu, kad to pasakoje ir mes, kai bandome Dievą įvilkti į kažkokį savo logikos rūbelį, normalu, kad Dievas ima ir pasitraukia būtent nuo tų lūkesčių. Ir toliau šioje tikėjimo kelionėje per liturginį laikotarpį mes sutikom, kad Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona. Tas garsus ego imi. Ir žydas išgirdęs tą ego imi, aš esu, iš karto suklūsta. Nes tas Dievo vardas esu, aš esu, kuris esu, ne, lyg aidas ateina iš išėjimo knygos. Ir Dievo vardas yra veiksmažodis, ne, ne daiktavardis, jis yra istorijoje ir dėl kiekvieno iš mūsų. Aš esu dėl tavęs. Aš esu duona dėl tavęs. Aš esu tam, kad tu manimi maitintumėsi. Dievas pasilieka duonoje tam, kad mes savo žmogišką trapę būtį būtent juo pačiu pamaitintume. Tam, kad viešpats per save, per savo meilės tą savidavą atgaivintų mūsų žmogiškumą. Ir galų galiausia, ne, ką mes girdime šį sekmadienį, taip sakant, žydams išmušinėja mąstymo saugikliai. Jie sako, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Ir čia iš tikrųjų parodo tam tikrą konfliktą, kuris yra be užgimsintis. Ir dėl to, dėl tų mąstymo trukdžių, ne, žydai pradeda murmėti, nes jie to nesupranta, jie to nepagauna. Kaip Dievas gali save palikti duonoje. Bet visoje šitoje biblinėje eigoje, ne, visoje toje gerojoje naujienoje, aišku, mes galime kalbėti apie tą murmėjimą, kuris yra be santykio, ne, kuris yra savitikslis ir per kurį galime glostyti savo puikybę ir auginti ją. Bet žmogiškai pažvelgus mes turėtume žvilgti ir tai, kas iš tikrųjų mums yra labai artima, ne? Tai, kas mums yra labai sava. Nes šventraščio, ne, viena iš užduočių yra tai, kad tai yra apie mane, kad tai yra skirta man. Ir mes turbūt nemėgstame tų bumbėjimų, kurie yra aplinkui mus. Ne? Mes linkstame prie to, kas iš tikrųjų mums ilgesinga ir mėla. Ir šitoj vietoj Petras iškyla su savo visu uolumu, pasakydamas, nu pas ką mes eisime, tugi turi amžinojo gyvenimo žodžius. Vilties kupini žodžiai, prie kuriuos išgirdę mes iš tikrųjų patys labai dažnai visą tai pasakome savo kasdienybėje, savo santykiuose. Duodu ranką nukirst, kad tiek čia esantys, kurie yra prie palaiminto Teofiliaus Matulionio ir tie, kurie dabar prigludę prie radijo imtuvų, tikrai vienokiu ar kitokiu būdu yra išgyvenę gyvenime situacijas, kuriuose ar patirtis net, kuriuose mes irgi keliame klausimą, kur eiti, prie ko glaustis, kam išsiverkti ant pečio, kam apsakyti savo sunkumą, kam išsakyti savo liūdesį, o gal net ir džiaugsmą. Ir Petras, ne, nors mes jį bibliniuose pasakojimuose matome kaip karštakošį, kuris pirma pasako, o po to pagalvoja. Bet šitoj va vietoj tas jo, toj jo ištara, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius, turi labai tvirtą pagrindą. Mes iš tikrųjų jau esame gerokai nutolę Evangelijoje pagal Joną. Ir prieš tai yra keletas įvykių, kurie iš tikrųjų Petrui suteikia tam tikrą pagrindą sakyti, pas ką mes eisime, ką nuos jos stovės. Pirmas Jėzaus stebuklas, mane, kuris buvo padarytas. Krikštas, ta teofanija, šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir čia būtent Petras jis neklas, jis mato, kas įvyko prieš tai. Ir su tam tikru giliu lūkesčiu jisai dar pasako, nu pas ką mes eisime. Juk tu turi amžiną gyvenimo žodžius. Ir apaštalas Petras savotiškų būdų jisai išgyvena stiprią patirtį su Kristumi. Ir tokios patirties vedamas jis pripažįsta, pas ką mes eisime. Ir apaštalas Petras atsakydamas labai aiškiai supranta, kad tikėjimo įkvėpimas ateina iš dangiškojo tėvo malonės. Ir būtent tai, pas ką mes eisime, skatina eiti paskui Kristų. Skatina iššokti, įlipti į Kristaus mokinystės batus. Bet tas, pas ką mes eisime, ne, tu juk esi Dievo šventasis, tai parodo, kad tiek Petras, tiek mokiniai prieš tai buvusių patirčių vedami, jie jau turi kitokį santykį, kuris yra netolimas, kuris skatintų užimti tam tikrą kažkokią, sakykim, stebėtojo kaip poziciją. Ne? Bet tai skatina užimti jau veiklios mokinystės poziciją. Sekti paskui. Jau tas, pas ką mes eisime, jau nurodo asmeninį santykį, kuriame yra įsivėlęs būtent tiek Petras, tiek kiti mokiniai. Evangelija iš tikrųjų yra domi tuo ir mes kiekvienas, gal truputį skambės keistokai, bet mes kiekvienas Evangeliją rašome taipogi. Ne? Taip, žinoma, bažnyčia, ne, turi keturias kanoninės evangelijas, bet evangelijos jos iš tikrųjų jos skleidžiasi mūsų gyvenime ir mūsų tas krikščioniškas santykis, tas tikėjimo santykis, mokinystės santykis būtent ir yra ta evangelijos tasa. Kitaip sakant, mes gyvename evangelija plus ir dar kažkas. Tai yra mūsų tikėjimo patirtys. Mūsų ėjimas paskui Kristų. Ir būtent tas, pas ką mes eisime, vienai ar kitaip skleidžiasi mūsų tame tikėjimo santykyje. Manau, kad kiekvienas iš jūsų sutiksite su manimi, kad kiekvienas tiek gyvenimo, tiek tikėjimo kelionėje patiria įvairiausius pakilimus bei nuopolius. Taip sakant, savotiškai išgyvename tuos amerikietiškus tikėjimo būtent kalninius, tai aukštyn, tai žemyn. Ir tame judėjame aukštyn, žemyn, kyla klausimas, kaip pasirinkti teisingą gyvenimo kryptį, kaip judėti. Vienas iš variantų, iš krypčių pasirinkimo yra relatyvus, kintamas. Tai yra susitarimo kryptis. Ir pasirinkus šią gyvenimo kryptį, nieko nuostabaus neįvyks, nes šokinėsime nuo vienos prie kitos gyvenimo tiesos. Elgsimės pagal tam tikrą madą. Bet tarp visų šių pasirinkimų galima rinktis tai, kas yra nekintama. Kitaip sakant, Kristų, Dievą, atėjusį į mūsų tarpą ir jį, kuris kalba, kurio žodis yra nekintamas. Būtent Kristų, kuris save palieka skalsioje duonoje. Ir mes, švesdami liturgiją, esame kviečiami priimti tą duoną. Arba, kaip sako šventasis Jonas Paulius II, tu tampi vienu iš mūsų, aš esu su tavimi eucharistiniu tu. Vienaip ar kitaip, tarp šių pasirinkimų yra išgyvenama ta žmogiško įtampa, o gal ir net krizė, kurios metu tas Petro pasakymas, pas ką mes eisime, labai tampa užaštrėjęs ir mums aktualus. Šiandienos Evangelijos pasakojime girdime, kaip daugelis pasipiktina viešpaties Jėzaus žodžio kietumu. Bet mes visai nesiskiriame nuo to daugelio, kuris pasipiktina. Ir šiandienės kultūros akivaizdoje Dievo tapimas žmogumi apreiškimas tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu. Nes tai sukelia savotišką krizę dabartinio žmogaus mąstysenoje bei pasirinkimuose. Ar tai, kas patogu rinktis, ar tai, kas yra nepatogu, bet amžių tekmėj nekintama ir patikrinta. Ir šių žmogiškų sviravimų metu mes esame kviečiami atlikti tokius keletą tokių žingsnių. Kai būna kažkoks vyravimas, toje tikėjimo kelionėje mes turime kartu su visa bažnyčia, su visai šventaisiais, su Dievo motinėlė nuolat prašyti tos pagalbos, kad šventoji dvasia mums suduotų per galvą ir primintų, kas iš tikrųjų Jėzus. Kad Jėzus yra tiek žmogus, tiek Dievas. Jis nužengia iš dangaus ir sugrįžta ten, kur prieš tai buvo. Bet Dievo buvimo vieta parodo ir mūsų vietą. Mes esame susaistyti su juo per krikštą. Kitas jau veiksnys, kurį jau prieš tai paminėjau, tai yra šventosios dvasios veikimas. Kristaus žodis suprantamas tik per šventąją dvasią. Dėka jos mes visi geriau ir labiau pažįstame Jėzų. Ir čia, brangus broliai ir seserys Kristuje, Evangelija kviečia išgyvenant krizę tapti dar labiau ištikimesniais santykyje su Kristumi, su artimu ir su savimi pačiu. Atkreipti dėmesį į Kristaus dieviškumą, šaukti šventosios dvasios ir būti radikaliu užsispyrėliu. Ką reiškia būti tuo radikaliu užsispyrėliu? Neveltui mes esame čia prie palaimintojo Teofiliaus. Ir Evangelija iš tikrųjų jo gyvenime kupikiausiai įsiskleidė ir jį pavertė radikaliu evangeliniu užsispyrėliu. Ir būtent jo gyvenime Evangelija labai gražiai skleidžiasi. Atkreipkime dėmesį į pačią pradžią. Gal dėl to, kad yra toks principas alma mater. Pasižiūrėkime į tai, nuo ko viskas prasideda. Pirmiausia, jo tas radikalumas ir užsispyrėlio dvasia, evangelinio užsispyrėlio dvasia, atsiskleidžia 1929-aisiais. Tai yra atšiaurus metai jo gyvenime ir jo tarnystėje. Jis konsekruotas vasario 29 dieną. Bet po kelių mėnesių, tai yra balandžio 8, buvo priimtas religinių susivienijimų įstatymas. Uždrausta religijos sklaida, visos tikinčiųjų organizuoto bendravimo formos, įvesta privaloma dvasininkų ir tikinčiųjų bendruomenių registracija. Per platų įstatymais ir atšiaurumu, lyg minomis užminuota pastoracijos lauką, vyskupas Teofilius atkakliai įrėsi pirmin. Kaip rašė kunigas Juozapas Stakauskas, jautei, kad kalba ir veikia apaštalo dvasia. Kančia Kristaus vardu, kančia už jo bendrijos gerovę, pripildė žmogiškąją širdį iš dangaus krintančios malonės lašais. Kukliame, paprastame slėpėsi didybė žmogaus, kuris kitus labiau mylėjo nei save. 29-aisiais, lapkričio 24 dieną, vyskupas Teofilius saugume buvo išlaikytas visą dieną. Vakare saugumiečiai jį atsiprašė, kad negalėjo priimti ir prašė atvykti rytojaus dieną. Tai yra lapkričio 25 dieną, palaimintajam Teofiliui jis atvyko į saugumo įstaigą. Jį ten išlaikė visą dieną vakare, pats viršininkas pakvietė vyskupą į savo kabinetą, kur buvo dar kažkoks jaunas vyras. Tasai tada iškilmingai pareiškė. SSR vardu skelbiu, kad tamsta suimtas. Spasiba, atsakė suimtasis. Kareivis nuvedė vyskupo į atskirą kambarį ir įleidęs vidun liepė ten sėdėti. Kambaryje buvo sofa, suimtasis ant jos nuvirto ir greit užmigo. Atėjęs kitas valdininkas ir pamatęs ant sofos įsitiesusi kalinį stebo, reikšdamas nepasitenkinimą. Jis tik pasakė, kas tai, tamsta miegi. Du paprasti įvykiai palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenime. Nuo to ir galėjo būti prasidėti, tarkim, palaimintojo Teofiliaus pabandymas pabėgti, nebūti tuo evangeliniu užsispyrėliu. Čia prasideda žmogaus akimis žvelgiant žmogiškoji krizė, sunkumai, bet kartu čia prasideda taipogi dieviškosios malonės veikimas, evangelijos skleidimasis. Ir aišku, palaimintasis Teofilius galėjo pasitraukti. Bet savotiškų būdų jis pakartoja tai, ką sako apaštalas Petras. Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Jau pati palaiminto Teofiliaus ganytojiška tarnystės pradžia buvo pažymėta krizės akordo. Žvelgdami į palaimintą Teofilių ir į šį istorinį faktą derėtų savo užduoti klausimą. O kaip yra su manimi? Ar išlieku kriziniu metu prie Kristaus? Garbė Jėzui Kristui.